Kabisa enpresa Kukutza gaztetxearen eraikinaren jabeak, Kukutzaren 23 inputatuen aurkako akusazio partikularra izateari uko egin dio. Ibai Castro, Kukutza alkartasun taldearen kidea, egunon.
Bai, egunon.
Kabisa enpresa lehenik eta behin aztertu nahi dugu horren jarrera eta historia pixkatere.
Bai, bueno, alde batetik inabardura egin nahi nuke, 23 inputatuak dira asteazkeneko ustutzearen ondorioz Kukutzan bertan zeuden 23ak, baina bueno, inputatuak askoz gehiago dira eta atxilotuak ba 80 bat inguru izan dira prozesu osoan zehar. Eta bai, esan duzun bezala, Kabisak badauka halako historial nahiko iluna eta susmagarria, ez? Horren Kukutzaren jabe edo bueno, eraikin hori da lurreren hori erosi zuten, baina horren aurretik horren jabea bueno, IES-ean zegoen aspaldi urteak eta urteak, tartean ba droga trafiko asuntuak edo holako zer zegoen atzetik, eta hauek Kabisakoek ere bazukaten bere background iluna, ez? Kantabria aldean espekulazio urbanistikoan implikatuak egon ziren eta kartzela aldia saiestu zuten, ba delitua preskribatu zuelako auzia aurrera egin barik geratu zer, eta bueno, saiestu zuten kartzelaldia, baina bueno, jendillaje horretaz ari gara, ez? Eta bueno, hauek ikusi zuten hor nolabaiteko negozioa, ez? Haien ba bueno, espekulazio bilbide horri jarreki, eta orduan hoien esku zegoen nolabait legalki, baina bueno, berez Errekalderen esku zegoen Kukutza.
Gainera, Kabisa enpresak ez du ezer egin Errekaldeko eraikin horrekin orain Urubea. Ez lehen, ez orain, eta ia bi urte pasa dira, eta udalaren esango dut, udalak agintzen duen bezala.
Horixe da, iraian bi urte beteko dira Kukutza ustu eta eretsi zutela, eta Orube horrek hor segitzen du, ba, sasiak biltzen. Horren beste presa zeukaten eta horren beste proiektu eta plan eta horren bestelako beharra zegoen hor zeuzer egiteko eta halako proiektu sozial eta kultural bat 13 urte zeramana ba bertan bera usteko, botatzeko eta sortu zuten sarraski hori sortzeko eta bueno, ikusten dugu hori etzela horrela, ezta? Hor benetan beste mota batetako arrazoiak zeudela horratzean, ezta? Arrazoi politikoak eta arrazoi ekonomikoak. Hor gainera oso esanguratsua da ustu eta eraitsi bitarte horretan, ez? Asteazkenean ustu zuten Kukutza eta ostiralean eraisteko agindua eman zuten eta ostegunean bertan epaileak gelditu zuen prozesua, eraisketa prozesua gelditu zuen, ba bueno, irregularidade batzu zeudela eta hori aztertzeko, eta udaleko arduraduna izan zen, udalaren abokatua edo udal arduraduna izan zen, indar gehien egin zuena, horrek aurrera jarraiz esan. Eta orain topatzen dugun egoera da, Kabisak atzera egin duela, ez duela jarraitzen prozesuan, errua biatzen eta kalte ordaina biatzen eta gizera atzera egin duela, baina udalak hor segitzen du eta horrek erakusten du ere ze nolako interesak egon diren hor udalaren partetik, PNV-ren partetik, horrekin aurrera segitzeko.
Orain, beraz, udala da, akusazioen bakarra, Azkuna eta konpainia nolaizeteko aita santua baino santuagoak dira. Enpresa Kuko egin dio, akusazioa izateari, baina udalak, mementuz, jarraitzen du.
Bai, eta gainera Azkunari hau abetezen zitzaion, ez da, propietate pribatua, sakratua dela, hau eta beste, eta horretan babesten zen, horretan eskutatzen zen, baina orain propietate pribatu hori zeukatenak edo atzera egin dute prozesuan, orduan haie geratzen dira hor akusazio moduan. Eta bueno, ikusi beharko, zelan egiten duen aurrera auziak, orain arte epaitu dituztenetatik gehienak absolbatu dituzte, baten bat isun batekin geratu da, Bueno, tartean ertzain bat ere zigortu dute kalte ordainak ordaintzera neska bati, ostikada bat emategatik tripan, hori izan da apur bat olan bereziaz genuen espero, egia zan, ze normalean ertzainen hitza izaten da errespetatzen dutena eta arrazoia ematen diotena, kasunetan bideo bat zegoen, grabatuta zegoen, eta argi ikusten da nola ematen dion sabelean ostikada bat, eta bueno, pues izuntxo bat, eun euro inguruko izuntxo bat kalte ordein bat jarri diote. Baina beste gainontzeko inputatuak, ari dira zera, errugabe ateratzen.
Gainera, honi lotuta, mobilizazioak izan dira Kukutza Elkartasun taldeak deituta, pasa den astean esaterako.
Bai, jakin genuenean fiskalak zelako eskaria egiten zuen Kukutzan bertan barneko erresistentzia horretan atxilotutako 23 inputatuen kontra, ez? Ba, 3 urte arteko hartzela zigorra zegoen tartean, eta bueno, pues hori salatzeko eta orokorrean prozesu guztia, farsa guztia salatzeko, manifestazioa egin genuen aurreko ostegunean Euri Jasa itzelaren azpian Bilboko kaletan zehar, apur bat guk deitzen diogun Bermuden triangelu horretatik, ezta, udaletxetik epaitegietara eta Sabinetxera, eta bueno, 300 bat lagun edo elkartu ginenan hori salatzeko.
Gaurko goera zein da?
Akusazio epaiketa aldetik zain gaude oraindik ia asteazkenean atxilotutako 23 eta ostiralean kalean atxilotutako beste hainbat lagunen epaiketaren zain, ondino data jarri bari dago. Espero da uda ostean edo urrengo kursu hasiera aldera edo izatea eta bueno, pues espero dugu hortik zera, zigor askorik ez ateratzea, eta bueno, hau izatea, kapitulo ilun bat, baina okupazioak aurrera jarraitzeko, eta alako proiektu autogestionatuak, eta alako eskaintza sozial, kultural eta politikoak aurrera segitzeko intentzioarekin.
Bukatzeko Ibai, hemendik aurrera zer?
Hori ontxe esan dudana, ezta, ez gara kikilduko alako prozesuen aurrean, badakigu arrazoia daukagula, badakigu gizarteak behar dituela alako alternatibak, alako ekimenak, eta hori ikusten da gero gizartean daukan babesan eta sostenguan eta erantzunean, eta bueno, pues bide horretan segi behar da.
Ibai Castro, Kukutza Elkartasuna taldearen kidea. Mila esker eta nahi duzunez arte.
Zuei.
Agur.